Annar umræðu ef engir hreyfir andmælum. Þá gengur frumvarpið til efnahags- og viðskiptanefndar. Það er samþykkt. Þá var tekið fyrir 15. dagskrármál, dómstólar, aðstoðarmenn dómara, stjórna frumvarp, 683. mál og þingskjal nr. 1112, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um dómstóla nr. 15/1998. Í frumvarpinu er lögð til breyting á ákvæðum 17. greinar laganna er fjallar aðstoðarmenn dómara. Í 17. grein laga dómstóla er kveðið á að til aðstoðardómurum megi ráða lögfræðingar sem fullnægja þeim skilyrðum sem gerð eru til dómara fyrir utan kröfu lámarsaldur og starfsreynslu. Ekki er í lögunum kveðið frekar á hver verkefni þessar aðstoðarmanna eru, en í athugasemdum með frumvarpi til laganna kemur fram að lög lærðum aðstoðarmönnum sé ekki heimilt að gegna dómstörfum þóttir megi veita dómurum margvíslega aðstoð við meðferð og úrlausn dómsmála. Með setningu laga dómstóla var á sínum tíma stefnt að því að breyta eðli starfa aðstoðarmanna við héraðsdómstólana þannig að þeir eru dómurum fremur til hjálpar en að þeir fengjust sjálfstætt við verk. Komu þeir þannig í stað dómara fulltrúa sem samkvæmt eldri lögum gátu sinnt tilteknum dómstörfum í eigin nafni. Í frumvarpi þessu er lögð til sú breyting að dómstjóri geti falið aðstoðarmönnum dómara ákveðin störf í eigin nafni. Þannig geti dómstjóri falið aðstoðarmönnum önnur dómstörf en þau að fara með og leysa efnislega úr einkamálum þar sem vörnum haldið uppi og sakamálum frá því að þau hafa komið til aðalmeðferðar. Þannig geti þeir sinnt ákveðnum atriðum í meðferð dómsmáls hvort sem við mér að ræða einkamál eða sakamál, hvort sem eins og ýmsum fyrir tökum í málum fram að aðalmeðferð þeirra og hinum reglulegu dómþingum þar sem mál eru þingfest. Er þessi breyting lögð til í framhald af ályktun félags aðstoðarmanna dómara frá 18. nóvember 2011 sem send var innanríkisráðherra sem og áskorun dómstóla ráðs til ráðherra lagabreytingar af sama tilefni. Í ályktun félags aðstoðarmanna kemur fram að í máli nr. 577/2011 hafi Hæstiréttur Íslands komist að þeirri niðurstöðu að ómerkja yrði niðurstöðu héraðsdóms varðaði synjun á heimild aðila til að leggja fram greinargerð í máli gjaldþrotaskipti þar sem ákvörðun synjun var tekin af aðstoðarmanni héraðsdómara. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að slík ákvörðun teldist dómsathöfn sem aðstoðarmenn héraðsdómara hefðu ekki heimild til að taka. Mikilvægt er að skýrt liggi fyrir hvaða heimildir aðstoðarmanna dómara hafa til að stjórna þinghöldum. Hvaða heimildir aðstoðarmenn dómara hafa til að stjórna þinghöldum? Aðstoðarmenn hafa í seinni tíð sinnt reglulegum dómþingum dómstólana og létt þannig álagi af dómurum sem hafa þá getað einbeitt sér að flóknari dómsathöfnum. Rétt þykir að svo geti verið áfram. Þá er í frumvarpinu jafnframt lagt til að aðstoðarmenn dómara verði ráðnir tímabundið til 5 ára en heimild er að endurnýja þá ráðningu einu sinni. Er það breyting frá því sem er í gildi í dag þar sem aðstoðarmenn eru ráðnir til 5 ára og ekki er fyrir hendi heimild til að endurnýja ráðningu aðstoðarmanna við sama dómstól. Hæstvirtur forseti, ég hef gert grein fyrir atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verða lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarar umræðu.
Fleiri ekki hvatts hljóðs eru umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarra umræðu ef engir hreyfir andmælum. Þá gengur frumvarpið til allsherjar og menntamálanefndar. Það er samþykkt. Út af dagskrá